Se a alcaldesa fose humilde, podería volver a conseguir o mesmo resultado que acadou no seu momento para negociar o plan de investimentos que se aprobou fai uns meses en agosto neste mesmo concello por valor de 6 millóns de euros, ou o respaldo que se lle deu o anterior alcalde no ano 2014 para negociar un bon plan de inversións para a nosa cidade. Pero a alcaldesa de humildade non ten absolutamente nada. Por eso, o Partido Popular votará en contra dunhos orzamentos imaxinarios. E anunciaremos, ademais, nesta roda de prensa, que explicaremos a cara oculta e as mentiras destas contas, sexa onde sexa. Explicaremos as mentiras barrio por barrio, calle por calle, parroquia por parroquia destas contas. As mentiras da alcaldesa dunhos orzamentos virtuais que non resolverán os verdadeiros problemas da nosa cidade. Dunhos orzamentos pouco cribles, electoralistas e que son un novo engano para os lucenses. Dunhos orzamentos que elevan unha subida encuberta de impostos.